Qalampirdan gapiramiz. Gretsiya tomonidan Turkiyaga qaratilgan har qanday provokatsiyaga rasmiy Anqara munosib javob beradi. Bu haqda Turkiya Milliy mudofaa vaziri Hulusi Akar Egey dengizi va Sharqiy O'rta Yer dengizida Afina harakatlari tufayli yuzaga kelgan taranglikni izohlash asnosida aytib o'tdi. Bundan oldin biz Gretsiyaning barcha nohaq va noqonuniy tajovuzkor harakatlariga istisnosiz javob qaytarganmiz va bundan keyin ham buni davom ettiramiz degan Akar Turkiyaning Izmir viloyati Chigli tumanidagi AQSh aviabazasida uchuvchilik kurslari bitiruvchilariga diplom topshirish marosimida. Akar Turkiya mintaqadagi noqonuniy manfaatlari borasida hech qanday sharoitda yon bermasligi haqida ogohlantirgan. Shu bilan birga u Turkiya hamon yaxshi qo'shnichilik munosabatlari, do'stlik, tinchlik va Egey dengizidagi resurslarning adolatli taqsimlanishi tarafdori ekanini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.